რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კვლავ არჩევნების კონტექსტზე ერთ-ერთ ასპექტზე ვილაპარაკებთ ამ არჩევნებისთვის. უკვე ასეთ, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელზე, ფარული ჩანაწერების თემაზე. მანამდე კი გეტყვით, რომ სმენელმა იკითხა ამას წინაც და სხვებსაც გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში გრძელდება პრეზიდენტობის კანდიდატების მოსმენა, ასე ვთქვათ, საუბრები კანდიდატებთან. დღეს ჩვენ არ გვეყოლება სტუმრად არც ერთი კანდიდატი, ორ შაბათს ველოდებით კიდევ ერთს და ველოდებით ყველას, ვინც მოვიწვიეთ და ვისაც შევთავაზეთ ჩვენი ეთერი. ეს არის 20 წუთი საუბარი პირდაპირ ეთერში თითოეულ კანდიდატთან. ჩანაწერები კანდიდატების უმრავლესობისა, რომლებიც ჩვენ გვსტუმრობდნენ ბოლო კვირების განმავლობაში, შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ჩანაწერები რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ჩვენს ვებსაიტზე არის სპეციალური ბანერი, რომელშიც შეკრებილია ყველა ინფორმაცია, ყველა სტატია, ყველა სიუჟეტი, ყველა ინტერვიუ და ყველა მასალა, რაც კი ამხსნელები, რაც კი ეხება არჩევნებს, და გავაგრძელებთ ასევე გაშუქებას ამ თემების. 25 კანდიდატია რეგისტრირებული მოგეხსენებათ და ასევე დარჩა, არავის მოუხსნია, 2-3 დღის წინ ამოიწურავა და როცა კანდიდატებს შეეძლოთ კანდიდატურის მოხსნა არჩევნებიდან, ასეთიც გვახსოვს ასეთი პრაქტიკაც. ამჯერად უკვე ეს აღარ მოხდა, ასე რომ ბიულეტინში ნახავთ 25 კანდიდატის სიას, რომელთა შორისაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ჩვენ ასევე ჩვენ დახმარებით ორგანიზაციებისა, არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც აკვირდებიან არჩევნებს, განსაზღვრეთ ტექნიკური კანდიდატები. მინიმუმ 8 ასეთი კანდიდატი არის სიაში, მინიმუმ ვამბობ, რადგან ნაწილი მათი გამოცხადდა იმ პოლიტიკური ძალების მიერ, რომელთა პრეზიდენტობის კანდიდატის ტექნიკური კანდიდატებიც არიან ისინი, და ნაწილი კი გამოვლინდა უკვე შემდგომ იმ სახით, რომ ისინი თავიანთ უფასო საეთერო დროს იყენებენ სხვა კანდიდატის სასარგებლოდ და შესაბამისად ეს ტექნიკური კანდიდატიც, იურიდიული ტერმინი არ გახლავთ, ასე რომიტყვიან საყოველპურო ამბავია, არჩევნების, ჩვენი არჩევნებისთვის დამახასიათებელი და ამის საშუალებას იძლევა არსებული კანონმდებლობა, რომ ადამიანს არ ჰქონდეს რეალური ინტერესი, არსებითი ინტერესი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების, კიდევ და კიდევ შანსებზე არ ლაპარაკობ ახლა და არ ვაფასებ, რომ ინტერესი ჰქონდეს ასეთი და სურვილი. შეიძლება იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ასეთი ინტერესი საერთოდ არ აქვთ, და ამიტომ ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, ამ ინფორმაციასაც. მე არ მაქვს საშუალება, რომ უპროსწორად უფლება, რომ ჩამოვთვალო ახლა ყველა კიდევ და თქვენ თავად იპოვით ამის თაობაზე ინფორმაციას ჩვენს საიტებზე. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მარიამ გოგოსაშვილი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ ფარული ჩანაწერების გამოჩენა მედიაში არამხოლოდ უმრავლესობის პოლიტიკოსებს, ვისაც გარკვეული იდეები გაუჩნდა უკვე და ვგულისხმობ ეკაბესელიას გამოსვლას ტელეკომპანია პირველის ეთერში, როცა ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ უკანონოდ, სავარაუდოდ უკანონოდ შესრულებული და მოპოვებული ჩანაწერები, ფარული ჩანაწერები, გაშვება და გავრცელება, უბრალოდ მედიის საშუალებით, ეს გავრცელების ეტაპიც, ეპიზოდიც უნდა ჩაითვალოს უკანონოდ და ვიფიქრებთ რაღაც ასე ვთქვათ ცვლილებებზეო. თუმცა დღევანდელი კანონმდებლობით ეს ასე არ არის, და სწორედ ამის განსამარტებლად მოვიწვიეთ დღეს ჩვენ მარიამ გოგოსაშვილი და კვალიფიციურ პასუხს გაგვცემს ამაზე და იმაზეც, თუ რატომ არ ითვლება ეს ნაწილი გულისხმობ უკვე გავრცელებას ამგვარი ჩანაწერისა მედიის საშუალებით, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რატომ არ არის, ასე ვთქვათ, დასჯადი ეს ნაწილი მოქმედების, როცა საქმე ეხება ფარულ, სავარაუდოდ უკანონოდ შესრულებულ და მოპოვებულ ჩანაწერებს. და რისთვის იყო, რისთვის შეიქმნა საქართველოს კანონი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კანონის დაცვა, რომელიც თავის მხრივ არის განხორციელება კონსტიტუციური უფლებისა?
რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა და ნებისმიერ პირს აქვს მიიღოს ინფორმაცია ისევე, როგორც გაავრცელოს ეს ინფორმაცია. ზოგადად ვამბობთ ხოლმე, რომ გამოხატვის თავისუფლებით ყველაზე მეტად მედია უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ სწორედ ის აწოდებს მასობრივად მოსახლეობას აი ამ ინფორმაციას და ამიტომ გამოხატვის თავისუფლებით დაცული სუბიექტი აუცილებლად უნდა იყოს მედია. სწორედ აქედან გამომდინარე არის შექმნილი კონსტიტუციით საკონსტიტუციური პრინციპიდან გამომდინარე არის შექმნილი ეს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, რომელიც გარანტირებულ უფლებას ანიჭებს მედიას, რომ გავრცელოს ეს ინფორმაცია და ნუ გარკვეულ სახის შეზღუდვებსაც, რა თქმა უნდა, და ეს შინაარსობრივი რეგულირებებით, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მოცული, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მოცული მგვარად, რომ სრულიად შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება. ეს შეიძლება უბრალოდ რეგულირებული იყოს მხოლოდ გარკვეული მიმართულებები, მაგალითად შეიძლება შინაარსობრივად არეგულირდეს ისეთი საკითხები, როგორც არის ცილისწამება, ასევე პერსონალური მონაცემები, მაგრამ ამ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემები არ შეიძლება ესე ცალსახად იქნეს აკრძალული აი ამის გავრცელება, იმიტომ რომ პირდაპირ სანამ ჩამონათვალს აკეთებს კანონი, რისი რეგულირება უნდა მოხდეს და შინაარსობრივად რა შეიძლება დარეგულირდეს, იქვე აკეთებს ასეთ დათქმას, რომ ამ კანონით აღიარებული და დაცული უფლებების ნებისმიერი შეზღუდვა შეიძლება დაწესდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს გათვალისწინებულია ნათელი და განჭურეტადი. ვიწროთ მიზანმიმართული კანონით და შეზღუდვით დაცული სიკეთე აღემატება შეზღუდვით მიყენებულ ზიანს. ამ შემთხვევაში
განმარტოთ.
დიახ, მოდი განმარტოთ. შეზღუდვით რას გულისხმობს? შეზღუდვით დაცული სიკეთე, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ მე გავარცელე ინფორმაცია და კონკრეტულ პირს მიადგა ზიანი, ეს ზიანი უფრო მნიშვნელოვანია, თუ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რატომაც გავრცელდა ეს ინფორმაცია.
ანუ საზოგადოება მიიღო მეტი სიკეთე ამ ინფორმაციის გავრცელებით, თუ უფრო დაზარალდებოდა რომ
კონკრეტული
კონკრეტული პირის ზიანს ვადარებს
საზოგადოების სიკეთეს. და რა თქმა უნდა, როდესაც საჯარო ინტერესი მაღალია ამ შემთხვევაში და საჯარო ინტერესი არსებობს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და მოსახლეობას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტული საკითხები, ამ შემთხვევაში აი ამ მნიშვნელოვანი სიკეთეს ვადარებთ კონკრეტული პირის ინტერესებს. და რა თქმა უნდა, როდესაც საჯარო ინტერესი არსებობს, ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლება უფრო მაღლა დგას. და როდესაც ვსაუბრობთ მით უმეტეს იმ პირებზე, რომელიც არიან საჯარო პირები და ესენი არ არიან კონკრეტულად კერძო პირები, და ან ესეც პირდაპირ წერია, რომ ამ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული კანონით და ნათლად უნდა იყოს ჩაწერილი კანონში, რომ ამ შემთხვევაში იზღუდება გამოხატვის თავისუფლება და რომ ეს მიმართულება ეხება კონკრეტულად მედიასაც, იმიტომ რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით მედიას აქვს უფლება, რომ გავრცელოს ნებისმიერი ინფორმაცია და თუ დაუშვათ ეს გავრცელება აკრძალულია, ეს უნდა იყოს ნათლად დაფიქსირებული კანონში. და იმ კანონში, რომელსაც მიუთითა ქალბატონ მაიკამ, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლი, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე ეს მუხლი ვერ გავრცელდება მედიაზე, იმიტომ რომ იქ არის საუბარი კერძო კომუნიკაციის წესების დარღვევაზე, მაგრამ და თუნდაც გავრცელებაზე, თუმცა ეს გავრცელება არ მოიცავს მედიის მიერ გავრცელებას, იმიტომ რომ მედიას არ მოუპოვები ეს ინფორმაციები და არ გავრცელებია, აქ შეიძლება ანუ მედიის მიერ არ მომხდარა ინფორმაციების ჩაწერა და რომც მოხდეს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საგამოძიებო ჟურნალისტიკა და მაშინ გამოდის, რომ სრულად უნდა აკრძალოთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა და რეალურად ეს პირდაპირ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ არ შეიძლება კონკრეტულად ჟურნალისტი წავიდეს და თუ ინფორმაცია სხვაგვარად ვერ იპოვებს, თავისი გამოძიებით ჩაატაროს და ეს ყველაფერი განახორციელოს, მაშინ გამოდის, რომ მედია აღარ უნდა არსებობდეს საქართველოში, ხომ? ანუ რეალურად არ უნდა ხდებოდეს ინფორმაციის გავრცელება და მხოლოდ, როგორც ამბობენ, საგამოძიებო ორგანოების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ვრცელდებოდეს. და ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს დაუშვათ, რასაც სიტყვის უნდა გააკონტროლოს, იმიტომ რომ შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დადგეს, ხომ? მის მიმართ.
და ეს უკვე გზღუდავს საფუძველშივე.
რა თქმა უნდა, საფუძველშივე იზღუდება ამ შემთხვევაში და თვითონ ეს მუხლის 1999 წლიდან არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომ ესე იქ ყოიყო ჩაწერილი აღნიშნული მუხლი. რა თქმა უნდა, მისი დახვეწა, ასე ვთქვათ, გამრცობა ხდებოდა, მაგრამ აკრძალული იყო კერძო კომუნიკაციის წესის დარღვევა, თავიდანვე იყო აკრძალული და მე ვერ დამისახელებენ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც აი ამ მუხლების კერძო კომუნიკაციის წესის დარღვევის შემთხვევაში მედიის მიმართ დადგა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საკითხი. იმიტომ რომ ეს მუხლი ვერ მოიაზრებს ამ მედიას მასში. და ის შეზღუდვები, რაც არის დაწესებული, არ ეხება მედიას. პირიქით, მედიას შეუძლია ეს ინფორმაცია გავრცელოს და მიაწოდოს, და თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ეთიკიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, იგივე იმიტიდან გამომდინარე, რომ უნდა შეაფასოს თვითონ მედიამაც ეს ინფორმაცია საჯარო ინტერესის საგანი არის თუ არ არის.
ხო, მან დგას მისი პასუხისგებლობა.
რა თქმა უნდა, მისი პასუხისგებლობა იქ დგას და ასევე ზოგადად დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ უნდა ვსაუბრობდეთ იმაზე, რომ თუ საჯარო ინტერესი არსებობს, კონკრეტული მონაცემი უნდა გავრცელდეს თუ არ უნდა გავრცელდეს. ეს საკითხი ასე არ უნდა იდგას და აქამდე მსგავსი სახის, ასე ვთქვათ, განმარტება სისხლის სამართლის კოდექსის მე პირადად არ მახსოვს, რომ დამდგარიყო განაჩენი მედიის მიმართ აი ამ მუხლის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ხო არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუ რაღაცა ინიციატივა გაჩნდება უკვე რაიმე პროექტის სახითაც, ძალიან ყურადღებით ვიქნებით, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი კიდევ, რომ ჟურნალისტს აქვს უფლება, რომ არ დაასახელოს თავისი ინფორმაციის წყარო.
დიახ, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ქართულ კანონმდებლობაში და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ჩანაწერები გვაქვს ამ მხრივ, იმიტომ რომ ჟურნალისტს არ აქვს უფლება, რომ გამჟღავნოს წყარო, და უფრო მეტიც, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ჩაწერილია, რომ განთავისუფლებული არის ის ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობისგან, რომ პროფესიული საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაციაზე იყოს როგორც მოწმე, და ჟურნალისტს მხოლოდ შეუძლია, რომ ანუ მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, ანუ ანონიმური წყაროს მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაცია გავრცელოს, არ დაასახელოს ეს წყარო, და ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაზეა დამოკიდებული შეაფასოს. შეუძლია რამდენად სწორ ინფორმაციას აწოდებს კონკრეტული მედია საშუალება, ჟურნალისტი და ასე შემდეგ. აქ არჩევანის შესაძლებლობა მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება აფასებს ამ ყველაფერს და საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს, რომელი წყაროდან მიღებული ინფორმაცია არის მისთვის სანდო და მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო. და აირჩიოს თვითონ,
აირჩიოს თვითონ,
იქნება მისი, ასე ვთქვათ, რჩეული მედია. ბუნებრივია, თავად ამ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებას, რომელიც გრძელდება კუშინდელის აღამოს ჩათვლით, ხომ? ბევრი კითხვა მოყვება, ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ, ამ კონკრეტულად ამ გადაცემისაც და ეთერშიც და ესე ვთქვათ, განვიხილავთ სხვა ფორმატებშიც რადიო თავისუფლების. კითხვები, რა თქმა უნდა, გაჩნდა, ყველა ჩვენგანს გაუჩნდებოდა, დაწყებული ნამდვილობა არანამდვილობიდან კონკრეტული ჩანაწერისა და ასევე მისი, ასე ვთქვათ, შესრულება, მოპოვების და ასე შემდეგ თაობაზე. ანუ ის, რაზეც ახლა ქალბატონი მარია მილაპარაკობს, არ გულისხმობს იმას, რომ სავარაუდოდ კანონი არ დარღვეულა, როცა შესრულდა ეს ჩანაწერები და შემდეგ იყო, ასე ვთქვათ, გამოტანილი, ასე დავარქვათ ამას.
კი ბატონო,
მაგრამ ეს უკვე არის სხვა სფერო.
დიახ, ეს
ვისი პასუხისმგებლობის სფეროა ეს?
ეს უკვე არის სხვა სფერო, იმიტომ რომ აქ უნდა დადგინდეს რამდენად რეალურად ჯერ ამ ჩანაწერების ავთენტიკურობის საკითხი დგება, მერე დგება საკითხი, როგორ იქნა ეს ჩანაწერები მოპოვებული, როგორ განხორციელდა ის, რომ გამოტანილი იქნა ეს ინფორმაცია. მე მესმის, რომ მედია მას ვერ გააჟღერებს და ანონიმურობა უნდა დაიცვას, მაგრამ შესაბამისმა საგამოძიებო ორგანოებმა, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიძიონ, როგორ მოხდა ისე, რომ კონკრეტულ ადგილას არსებული ჩანაწერები გახდა საჯარო, ან თუნდაც კონკრეტულ პირებს შორის ინფორმაცია გახდა საჯარო.
და ასევე შინაარსი რაც არის, ბევრი რამ არის გამოსაძიებელი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს შინაარსობრივი ნაწილიც, მაგრამ ეს არ ეხება მედიის ნაწილს, ეს ეხება
ეს
იმას არნიშნავს, კანონიერად არის მოპოვებული თუ უკანონოდ არის მოპოვებული. ეს ამ მიმართულებას საერთოდ არ ეხება. ეს უნდა გამოიწიოს შესაბამისმა უწყებებმა, მაგრამ მედიას ჩვენ არ უნდა აუკრძალოთ კონკრეტული მოპოვებული ინფორმაციის გავრცელება. გარდა ამისა, ეხა კანონიერებას და ეხა დაუშვებელი თუ იქნება კონკრეტული მტკიცებულება, ამასაც სასამართლო აფასებს და ჩვენ მოვისმინეთ მოსაზრება, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა მოახდინონ მხოლოდ ამის გამოქვეყნებაო და ესეთი ჩანაწერი მე პირადად არსად არ შემხვედრია, რომ მხოლოდ საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ ესეთი პრივილეგია, რომ მაინც და მაინც თვითონ გამოაქვეყნონ ეს ჩანაწერი და მე ეს უნდა გავრცელოს მედიამ, იმიტომ რომ თავად საგამოძიებო ორგანოების მიერ მოპოვებული მტკიცებულება შეიძლება იყოს ხო უკანონოდ მიჩნეული და დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობილი სისხლის სამართლის პროცესში და
მოქალაქეს ამის დაშვება და ხო ველოდები სხვა პასუხს.
ამიტომ არ არის აპრიორი ის, რომ დაუშვოთ საგამოძიებო ორგანოების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია იქნება კანონის დაცვით. ახლა შეიძლება კანონის დაცვითაც იყოს მოპოვებული, მაგრამ იმის დაშვება თეორიულად რომ შესაძლოა ასე არ იყოს, ესეც შეიძლება და მაშინ მათაც არ აქვთ უფლება რომ
და ასევე კითხვა ყოველ ჯერზე როცა სახელმწიფო აფცელებს ასეთ ჩანაწერებს და ასეთი მაინც დავარქმევდი მავნე ტრადიციას ამას, როცა რაღაც საქმეზე ხშირად დაუსრულებელ პროცესზე ვრცელდება რაღაცა მტკიცებულებად წოდებული სახელმწიფო მოსმიერ, იქ ბევრი კითხვა ჩნდება. ეს არ არის ის, რომ პასუხები ეცემა კითხვებს, იმიტომ რომ ეს არ არის იმ ხარისხის და იმ კომპეტენციის პასუხი. მტკიცებულების გასაჯაროება იქნება ეს ვიდეო თუ აუდიო და ჩვენ ამის მოწმე ვყოფილვართ სხვადასხვა პირის თუ ორგანიზაციის მიმართ რაღაც კონტრარგუმენტად. მეტი კითხვა ჩნდება, ჩემი აზრი ეს არის, როცა სახელმწიფო რაღაცას ავრცელებს, რომ კითხვა გიჩნდება რატომ ეს მტკიცებულება რა არის და ასე შემდეგ რას ემსახურება. ვითომ ნათლის მოსაფენად, მაგრამ კეთდება, მაგრამ სინამდვილეში კითხვა უფრო მეტი ჩნდება ხოლმე როგორც წესი. ქალბატონო მარიამ გოგოსაშვილი, საიას იურისტი არის ჩვენი სტუმარი და სატელეფონო ხაზზეა მსმენელი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ? გისმენთ?
გამარჯობათ კალბატონ ნინო. გამარჯობათ კალბატონ მარია. და მე მინდა შევეხო აი იმ მოვლენას, რომელმაც გამოხატა კერძოდ მინიმუმ 3 ასპექტი თუ რატომ ხდება და მართლდება სახელმწიფოში გინდათ მკვლელობა არასრულ წვანობის სახით, იმიტომ რომ როცა შენ ყავს ესეთი მშობელი, რომელსაც ყველაფერი ფეხები კიდია, ვისაც სად უნდა დაიჭერს სენს და რასაც უნდა იმასკიძამს, ამ შობლის ბავშმა რა შეიძლება გააკეთოს? ან ნაკესალმა არის თუ არა გამომართლებელი ის მკვლელობის ჩადენისა, როცა ადამიანმა პატარობაშიც კი იცის დიდი როა თქვა ეს სკოლის ასაკშიც, რომ როს მოკლა და გადააჭრა პრაქტიკულად თუ ხავს მფარველი ამ საქმეს ვიღაცა შეტენი და შენ დარჩები გარეთ, ხო? ხო გამოჩნდა რა თქმა, რატომ დაიკარგა კალბატონინო თქვენთან 1000 გაკეთებული გადაცემი აფგალ მუხთალია რა? აი ესეთი ჯგუფების გამო. და რა წარმოადგენს ეს ჯგუფი? ჩვენ ყავდა კიტოვანი ოსელიანი, ვიცით რასაკეთებდნენ ისინი, მერე გაჩნდა სუბარი უდესიანი. შეუცვალეთ ნაციონალები, იმიტომ რომ უდესიანი გაქცეული იყო ალთას და ბათაბიზინას დარჩენოდა სუბარი და ფარცხალაძე. აი ყველაზე მთავარი ეს არის და ყველაზე უმთავრესი კიდე რა არის, რომ ამას აქვს მინიჩებული კუთხური წარმომავლობა რაღაცა სვანური მაფიის სახით, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს გაუკვეთებს იმას, რასაც უნდა სპეცდანიშნულებიდან გამომდინარე და მათეს პრეხერზე ეკიდება. და ყველაზე ტრაგიკული და კატასტროფული რომ ეს მართლდება ქრისტიანული ღირებულებით, წმინდა გიორგის ხატ გეთიცები, ღმერთ გეთიცები, რომ მე ამას იმას გაუკეთებ და ეს ყველაფერი გადის კაცურად მოვიქეცი, კაცურად მოუკალი, არავის არაფერი უთხარი, ჩვენ კაცობა, ადამიანობა და სიტყვის მიცემა ზვამაკლებ რითი? რასაც აკეთებდნენ ამას როგორც ვიცით ინკვიზიტორები და მწვალებლები ქრისტიანული სახით ევროპაში კათოლიკეები, ამით ვამართლეთ? აი რამხელა ტრაგედიებია. ამაზე ხმა უნდა ამოიღოს განათლების სამინისტრომ, კულტურის სამინისტრომ. ეს კულტურად ხალიბდება ჩვენთან, ქრისტიანულებისთვისაც დამღუპელია, კულტურისთვისაც დამღუპელია და დემოკრატიულებისთვისაც ხო დამღუპელია. ამაზე ვინ უნდა ელაპარაკოთ? მიუხედავად იმისა რომ მართლობა ღმერთს არიგით რა მოხდა, გავრცელება უნდა ყოფილიყო ამის დროს. მანამდე ხო ხალხი
მადლობა მედიას. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-27-ია ტელეფონის ნომერი. გავიგეთ, ხო აი ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობთ, რისი წყალობით და იმ გარემოების, რასაც ქმნის არსებული კანონმდებლობა და მედი კონკრეტული მედია საშუალების ამ შემთხვევაში. და ხო მოსაზრება იყო მსმენელის, რამდენი ინტერპრეტაცია, რამდენი კითხვა, რამდენი წუხილი შიში ჩნდება, როცა არ არის ნათელი და სარწმუნო სანდო, ასე არ აღიქვამს საზოგადოება ის, რასაც თქვათ, მას თავაზობს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, თუმცა კი დაპირება არის შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომ ყველაფერს მოეფინება ნათელი არჩევნების შემდეგ, როგორც ის ამბობს, ყველაფერი ვიციო და გამოძიება იქნება და ასე შემდეგ, როცა არ არის, ასე ვთქვათ, ნდობა იმ ვერსიების და ინფორმაციის მიმართ, რაც და როგორც ვრცელდება. ზოგადად გამოეხმაურეთ მსმენელს და გავაგრძელებ კიდევ ერთი საკითხით.
ანუ მსმენელის, ასე ვთქვათ, კომენტარიდან განსაკუთრებით გამოყოფდი ხალხი გამოხთალის საქმეს, იმიტომ რომ საქმე საკმაოდ მნიშვნელოვანია და მე მგონი მედიისთვისაც და არა მხოლოდ მედიისთვის ეს საქმე არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ დღემდე არ ვიცით რა მოხდა ამ შემთხვევაში და რა ვიცი უკვე იმედი ვიტოვთ ხო ამას უკვე აღარ ვიტყვი იმიტომ რომ რეალურად თუ რაღაც უნდა ღონისძიებები მოყოლილიყო აი ამ საქმეს დღეს უნდა ყოფილიყო რეალურად შედეგი უნდა ქონდეს დღეს ამ საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტული ასევე მსმენელმა აღნიშნა რომ ანუ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო კონკრეტული ინფორმაციის მიღება. ხა ეს ინფორმაცია რამდენად სწორი არ არის სწორი, ეს უკვე მან უნდა შეაფასოს, ან რამდენად უნდა ენდოს კონკრეტული მედია საშუალების მიერ მიწოდებული ინფორმაციას, ესეც რა თქმა უნდა მსმენელზე ამ შემთხვევაში დამოკიდებული და საზოგადოებას.
მსმენელი ყავს კიდე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სალვი ქვეს თუმარს. მე ეგი პატარა მოკლედ გითხო მაქვს
ბრძანესთან.
აი ახლა მოდის არჩევნები რამდენიმე დღეში.
დიახ.
მე არ ვიტყვი შემთხვევაში, არ მაწყობს, არ მინდა და სულიერ არ მაქვს და არც სავალ არც მისია ხმას ზურაბიშოს. იმიტომ კი არა სული გარმოთავნია და რაღაცა. იმიტომ რომ წარადგინა ივანიშვილმა რომელსაც უნდა. იმიტომ რომ ღმერთმა შეარმოს.
ეს თქვენი არჩევანია და ხო, გნებავთ
საჯარო. ხო, შეგვიძლია, გასაგებია, უბრალოდ ეხლა რა ხდება. არ მინდა მე ვაშადეს არ მისე ხმას იმიტომ რომ არჩევნების, ნუ რა არის ვიცით. არჩ მის მინდა, ой, 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 дато, 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 дато. და
ორი დათო.
დიახ, დიახ, ორი დათო. ო და მე წელო მარტო ასე გომარიობაში. დიდი უმრავლესობა. რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა შეგვიძლია საგვისტად მოკლედ.
აჰა.
გადავხაზო, გადავხაზო არ მინდა. то вот уазо сакцени გამო ჩემი
ხალხი ყველა რომ გადახაზოთ ბიულეტინი გაფუჭდება ასე რომ ეს არჩევანის გასაკეთებელი გაქვთ არა მხოლოდ
კანდიდატი მე ის მის ხმა
რა გამომდინარე ეს
გმორიობაში მე აი მაინტერესებს აი თქვენი გავიგო მადლობა
ვაი რომ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არც ჩემი კომპეტენცია, არც როგორც თქვა, ყველაფერს წდება, ასე თქვა და მე ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებთ, რომც მქონდეს პასუხი. ამიტომ ხო არ ვიცი.
სამწუხაროდ ანალოგიური.
ძალიან ძალიან წუხარ რომ გაგაწბილეთ, მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ეს თქვენი მდგომარეობა როგორც ამომრჩევლის და ის გამოწვევა, ის წინაშეც აღმოჩნდით და ალბათ არა მხოლოდ თქვენ ამის თქმის საშუალებას მაძლევს გამოკითხვები და გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების მაღალი რაოდენობა. ხო, აი რა ვქნათ, ვერ გაგცემთ პასუხს ვერც ცოდნის შემთხვევაში და ვერც არ ცოდნის მით უმეტეს. ასე რომ თქვენი ასარჩევია ყველაფერი, ისიც ვის შემოხაზავთ, ისიც არჩევნებზე წახვალთ თუ არა, ისიც, ანუ თქვენი არჩევანი და პასუხისგებლობა ეს. ისიც ბიულეტინს გააფუჭებთ, ასე ვთქვათ, ყოველას გადახაზავთ თუ გააკეთებთ მაინც არჩევანს იმ განწყობით, როგორც თქვენ ბრძანდებით, მაინც ვთქვათ, რომელიღაც კანდიდატს შემოხაზავთ, რომ ბიულეტინი ჩაითვალოს, ესე ვთქვათ, ვარგისად. და ვიცავე ხო მგონი ყველა ყველა ესე ვთქვა ასპექტი ის რაც შემეძლო მე მედიის წარმომადგენელს მე თქვა მსმენელისთვის დიდი მადლობა თქვენ რომ ეს გაგვიზიარეთ ეს მდგომარეობა და ეს სურათი აღწერეთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 კიდევ ერთი გამოწვევა არის მე დავამატებ ამ იმ ამ მრჩევლისთვის ვინც შეიძლება კიდეც ყავდეს რჩეული ნებისმიერი იმ პირიდან, იმ კანდიდატიდან, რომელიც რეგისტრირებულია, თუმცა ვთქვათ, ნაკლებად სჯეროდეს რომელიმე მათგანის წარმატების და ამიტომ კიდე უფრო რთული იყოს მისთვის არჩევნის გაკეთება. და მოკლედ ყველაფერი თქვენზეა. მე ვცდილობ, რომ ამ გადაცემებში ვთქვათ, აი ბოლო ხანს ქონდა შემოწირულებებზე მაგალითად რაც მახსენდება გადაცემა ესეთი ახსნისთვის, რომელშიც კიდევ ერთხელ და ახლაც შემიძლია გავიმეორო, არ დავიღლები ამისგან, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი არაინფორმირებულობის გამო აღმოჩნდეს კანონდამრღვევი. ანუ თulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliul სანქცია დაუწესდეს არასდროს არ როდესაც საქმე ეხება პარტიისთვის ან კანდიდატისთვის შემოწირულების განხორციელებას თქვენთან არასდროს არ გააკეთოთ ეს თქვენი ნებასურვილის წინააღმდეგ და სხვისი თანხით თუნდაც ეს იყოს არ ვიცი 1 ლარი ან 20 თეთრი ეს არის უკანონო შემოწირულება როცა კანონიერ შემოწირულება არის როცა თქვენი ნებით და თქვენს კუთვნილ თანხას ურიცხავთ ამა თუ იმ კანდიდატს ან ამა თუ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებას ასე რომ გაფრთხილდით შეიძლება ძალიან უბრალოდ ვინმე მკითხოთ რომ აი ანგარიში გამომაყენებინე ან რაღაცა თითქოს რა უჭირს ახლა სინამდვილეში სხვა ვითარებაში შეიძლება ესეც თქვენი ნება ვინმეს რამესადმე გადაურიცხოთ მაგრამ როცა საქმე ეხება წინასაარჩევნო პერიოდს და საქმე ეხება შემოწირულებას ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაიცვათ ეს ორი კომპონენტი გარდა იმ ლიმიტისა რაც არსებობს 60000 ლარი ფიზიკური პირებისთვის წელიწადში რაც შეუძლია ერთ სუბიექტს გადაურიცხოს შეწიროს და 100000 ლარი იურიდიული პირებისთვის ორ ამის გარდა ორი პირობა უნდა დაიცვათ. სხვის მოცემული თანხა არ შეწიროთ არც ერთ პოლიტიკურ კანდიდატს ან ძალას. ეს არის თავარი წესი, რაც აგაცილებს თქვენ იმ რისკს, რომ კანონდამრღვევი აღმოჩნდეთ და დაგიწესდეთ სანქცია ორმაგი ოდენობა იმ თანხისა, რაც თქვენი საშუალებით იქნება შეწირული ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტისთვის. ხო, აი ესეთ ტიპის და ვცდილობთ, ხო, რის თქმა მინდოდა, რომ სმენელს შევთავაზოთ მაქსიმალურად იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც მას გამოადგება არა არჩევნის თავობაზე ველაპარაკებით, არამედ რომელიც მას გამოადგება ინფორმირებული არჩევნის გაკეთებაში. და ერთი საკითხი იყო, კიდევ ტელეფონის ხმა მესმის და შემოვიყვან სმენელს. გვაქვს კიდევ წინ დრო შემდეგ ნაწილში. სმენელს მოვუსმენ, კიდევ შეგვიძლია ამ ნაწილში ახალ ამბებამდე დილამ შვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მე უსმენ თქვენ გადაცემას.
დიახ.
რაცია საქმე იცი? ეს ყველაფერია, ეს როიბძვიან, ეს სამი კაცი. რო პირდებიან და რო არ შეასრულებენ, რაღაც კანონი უნდა იყოს იმის მიმართ. მეორე კიდე, მე არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ. მე მომხრივარ, რომ მოვიდეს მესამე სახით ძალა. და არ იქნება ამდენი ბუმი და ამდენი ერთმანეთში ყვირილი და გადაკიდება. მოვიდეს ისე საქართველოს ეგრისოს ისეთი მესამე ძალა, რომელსაც უყვარ თავისი ქვეყანა, თავისი ხალხი და თავისი საზოგადოება. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ნაწილში ვეღარ მოახერხებ დარეკვას, მეორე ნაწილში სცადეთ ახალი ამბების შემდეგ. დიდი მადლობა მსმენელს ამ ზარისთვის. სასიამოვნო კი არის, რომ გვენდობით და ჩვენს ეთერში აჟღერებს თქვენს პოზიციებს, გნებავთ პოლიტიკურ არჩევანსაც და ხო, რაც სვენელმა ბრძანა, აი უნდა დაწესდეს რამეო შეუსრულებლობისთვის პირო დაპირებებისო. ეს პირველად არ მომისმენია ეს. ნეტავ რა შეიძლება იყოს გარდა იმისა რომ თქვათ შემდეგ არჩევნებში
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ როდესაც აკეთებს ადამიანი არჩევანს და შემდგომში ხედავს რომ მის მიერ მხარდაჭერილი პირი იქნება ეს თუ პარტია არასრულებს იმ დაპირებებს რა თქმა უნდა ასე თქვათ სადამსჯელო ბრჭყალებში ღონისძიება იქნება ის რომ შემდგომში აღარ დაუჭერს ამ პირ თუ პარტიას მხარს
ხო, სხვა საკითხია, ექნება თუ არა მას თქვათ გამოხატული არჩევანი, სხვა ალტერნატიული ეს უკვე ამ მრჩეველზეა და იმ სცენაზე, რაც არის დღეს საქართველოში, იმ პოლიტიკურ სცენაზე, რომ ბოლომსმენელს როგორც ჩანს გაწმილებული აქვს იმედი იმ არსებულ სიტუაციაზე, რაც არის და არჩევანიც არ მოსწონს, როგორც ვხედავ. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა. მსმენელს გეტყვით, რომ მარიამ გოგოსაშვილი საიას წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ისგვეხმარება რაღაცების განმარტებაში. კიდევ მაქვს სასაუბრო ჩვენ სტუმართან, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩაგვერთვება ჟურნალისტი ბექა პატურაშვილი და ჩვენ იბერიის ტელეკომპანია იბერიის ამბავს შევეხებით აგრეთვე. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს, ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელ მანათია კოპრაშვილ მაგასულღამით სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში მოინახულა პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები მისი ცემის შესახებ. ომბუდსმენის წარმომადგენლის განცხადებით, მირზა სუბელიანი კატეგორიულად უარყოფს სოციალური მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს მის მიმართ განხორციელდა ფიზიკური ზემოქმედება ცემა. ნათია კოპრაშვილის თქმით, მირზა სუბელიანს აღენიშნება მცირედი დაზიანებები ქვედა კიდურებზე, იდახვთან და კისერზე, თუმცა განაცხადა, რომ ეს დაზიანებები მიიღო 15 ოქტომბერს სუიციდის მცდელობისას. ასევე შევამოწმე ექიმი ჟურნალი, სადაც ბოლო ჩანაწერი გაკეთებულია 15 ოქტომბერს, როცა მან სუიციდის მცდელობა განახორციელა და ამ ჩანაწერში არსებული დაზიანებები ზუსტად შეესაბამებოდა მირზა სუბელიანის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, განუცხადა ჟურნალისტებს სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა. ოფიციალურ ბრალს სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ 10 პირს, რომლებიც პოლიციამ დააკავა მძევლის აყვანისთვის. მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციით, ახალგაზრდა, რომელიც თბილისიდან გაიტაცეს, ბიზნესმენ ამირან დეკანოსიძის შვილია. მისი გამოკითხვა გვიან ღამემდე გაგრძელდა თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 18 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისის პოლიციის და იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მთავარ პროკურატურასთან ერთად იმერეთსა და თბილისში ერთდროულად ჩატარებული რამდენიმე სპეცოპერაციის შედეგად მძევლად ხელში ჩაგდების ბრალდებით 10 კაციანი დანაშაულებრივი ჯგუფი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულებმა 1995 წელს დაბადებულ გდ-ს თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება და გაურკვეველი მიმართულებით გაიტაცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მას მიმართა გატაცებულის მამამ, რომელსაც გამტაცებლები ტელეფონით დაუკავშირდნენ, შვილის გამოსასყი და დიდი ოდენობით თანხა მოთხოვეს და პულის გადაუხდელობის შემთხვევაში მძევლის სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სამართალდამცავებმა ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები დაადგინეს, რომ გატაცებული შეერაღებულ პირებს იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში ყავდათ დამალული და გატაცებული ახალგაზრდა წარმატებული სპეცოპერაციის შედეგად გაათავისუფლეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ჯგუფის წევრებს ემუქრება 9-დან 14 წლამდე პატიმრობა. თურქეთის პოლიცია ჟურნალისტის, ამერიკული გაზეთის ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველის ჯამალ ხაშოგის გვამზეძებს სტამბოლის ტყეში და მისგან 90 კილომეტრში მდებარე ქალაქ იალოვის შემოგარენში. ამის შესახებ დღეს სააგენტო როიტერს აცნობა პოლიციის წარმომადგენელმა. მისი ინფორმაციით, ავტომობილებით სწორედ ამ რაიონებში მოძრაობდნენ და დიდი ხნით ჩერდებოდნენ საუდის არაბეთის წარმომადგენლები, რომლებიც ჟურნალისტის მკვლელობაში არიან ეჭვმიტანილნი. საუდის არაბეთის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჯამალ ხაშოგი 2 ოქტომბერს გაუჩინარდა სტამბოლში საუდის არაბეთის საკონსულოში შესვლის შემდეგ. 59 წლის ჟურნალისტ საკონსულოში უნდა მიიღო ქორწინებისთვის საჭირო დოკუმენტები. ჯამალ ხაშოგის საცოლე თურქეთში ცხოვრობს. ანკარა აცხადებს, რომ ჟურნალისტი საუდის არაბეთის საკონსულოში მოკლეს და დაანაწევრეს და ამის დამადასტურებელი აუდიო ჩანაწერი აქვს. საუდის არაბეთის ხელისუფლება თავის მხრივ ირწმუნება, რომ ხაშოგის გაუჩინარებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და საქმეს აუცილებლად გამოიძიებს. თავის დროზე ჯამალ ხაშოგი საუდის არაბეთის მმართველი სამეფო ოჯახის მრჩეველი იყო, თუმცა მოგვიანებით ოჯახის რისხვა დაიმსახურა და იძულებული გახდა შეერთებულ შტატებში გადასახლებულიყო. ჯამალ ხაშოგის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საუდის არაბეთს მკაცრი შედეგები დაემუქრა. ჟურნალისტის გაუჩინარების სასწრაფოდ გამოძიება მოითხოვეს ევროკავშირის და დიდი შვიდეულის სახელმწიფოებმა. რუსული გამოცემის ნოვაა გაზეტას რედაქციამ მაგრამ დღეს სამართალ დამცავების განმოითხოვა მუქარის ფაქტების გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა. ნოე გაზეტას განცხადებით, ამ კვირის 4 შაბათ უცნობმა პირებმა რედაქციის შენობასთან დატოვეს სამგლოვიარო გვირგვინი ერთ-ერთი ჟურნალისტისადმი მუქარით, ხოლო 5 შაბათს აღმოაჩინეს კალათა ცხვრის მოჭრილი თავით და წერილით, რომელშიც უკვე მთელ რედაქციას ემუქრებიან. ნოე გაზეტა აცხადებს, რომ ბოლო ხანს სოციალური ქსელებით გამოცემის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პროპაგანდა. სამართალდამცავებისგან სწორედ მუქარის ფაქტების გამოძიებას მოითხოვენ. როგორც ჟურნალისტები აცხადებენ, მათ მიმართ მუქარა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სოციალური ქსელებით გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ნოვე გაზეტამ საჯაროდ გამოაქვეყნა სირიაში მეომარი რუსი მფრინავების სახელები და გვარები. ნოვე გაზეტა აცხადებს, რომ ასეთი ინფორმაცია მას არასდროს გაუგრძელებია.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ გადაცემის პირველი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, დაეთმო ერთ ასპექტს, ფარული სავარაუდოდ უკანონო ჩანაწერების გავრცელებას, გასაჯაროებას მედიის მიერ, და ამის საბაბი, რატომაც ამას შევუდექით საუბარს, იყო ის, უკვე გაჟღერებული შეიძლება ეხა ოფიციალურად და ფორმალურად ინიციატივა არ არის, მაგრამ მოსაზრება საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერისა, რომ მან უკმაყოფილება გამოთქვა ტელეკომპანია პირველის ეთერში, ეკაბეს ელიას გულისხმობ, იმის გამო, რომ სავარაუდოდ უკანონოდ შესრულებული და მოპოვებული ჩანაწერის გავრცელებაც, გასაჯაროებაც უნდა ასე ვთქვათ, ისჯებოდეს. ამ შემთხვევაში მედიას გულისხმობდა კონკრეტულად, თუმცა დღევანდელი რეალობა საბედნიეროდ არის ის, რაც არის. რეალობას გულისხმობ საკანონმდებლოს, გულისხმობ კანონს საქართველოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. არა მხოლოდ, მაგრამ ეს არის, ესე ვთქვათ, ძირითადი საფუძველი იმისა, რომ არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი, საჯარო ინტერესის სიკეთეები, რომლებისთვისაც გარკვეული წესები არის შექმნილი. ეს არ არის საქართველოს გამოგონება და საბედნიეროდ ჩვენთანაც არის დღეს ეს საკანონმდებლო რეალობა. მარიამ გოგოსაშვილი, საიას წარმომადგენელი, გვეხმარება დღეს ზოგიერთი საკითხის, მედიასთან დაკავშირებული საკითხის განმარტებაში, და ქალბატონო მარიამ, მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ტელეკომპანია იბერიის ამბით, რომელიც, ასე ვთქვათ, წავედ რჩება იმ თვალსაზრისით, ერთი, რომ მედიამ შეწყვიტა მუშაობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ნეგატიური მოვლენა ცალსახად. მეორე, იმ ჟურნალისტების და არამხოლოდ ჟურნალისტების, თანამშრომლების ბედი, რამდენად დაცული ან დაუცველია ასეთ შემთხვევაში პროფესიონალი, რომელიც ამ ვითარებაში ექცევა. ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს ჟურნალისტი ბექა პატურაშვილი. ბატონო ბექა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბექა, მე მინდა მე კი ბატონო, მივსდევთ ყველა ამბებს თქვენთან დაკავშირებულს. მე მინდა თქვენს მიერ თქვენი ამბავი მოყვეთ. რა არის იბერიის ბოლოდროინდელი ამბავი, რომელსაც ბევრი კომპონენტი აქვს, და მინდა რომ ისე გვითხრათ და ისე გაგვიზიაროთ, როგორადაც ამას ხედავთ თქვენ, ჟურნალისტი ბექა პატურაშვილი, რომელიც ამ კომპანიის შიგნით იმყოფებით, შემიძლია ვთქვა, აწმყოში კლავაც.
მოგეთ ორი წელი გავატარე იბერიაში და ისეთ პოზიციაზე, სადაც მე პრინციპში ყველაფერი ჩემს გარშემოტრიალებს და საინფორმაციო სამსახურის საინფორმაციო გამოშვება მიმყავდა წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში. თქვენ ახსენეთ, რომ არის ყველაზე ცუდი ამ ამბავში ის, რომ მედიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა, ჩვენ ჟურნალისტებმა შეწყვიტეთ მუშაობა, რომლებსაც თამამად შეგვიძლია ნამდვილად თქვათ, რომ ამ ტელევიზიაში არ განიცდით არანაირ ცენზურას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პირადად ჩემთვის, რომ ძალიან კომფორტული სამსახური დავტოვე. მიმუშავია არაერთ არხზე, არაერთ ჰოლდინგში, და ეს ვიტყვი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი გამორჩეული სამსახური ჩემთვის, და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის იმ ხალხს, ჩვენს ამის შესაძლებლობა მე მომცა ნაკეთი დავიწყოთ. Ну, ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ამაზე არავინ არ დაუთ. მეორე საკითხი არის საერთო კონტექსტი ამ ჩვენი ამბის, რომელიც განვითარდა ბოლო დროის განმავლობაში, ეს ჩანაწერები რაც გავრცელდა, ეს ბრძოლა, რომელიც აქვს დაწყებული ომეგა ჯგუფს და სად არის აქ ტელეკომპანია Iberia-ს როლი და ადგილი, ხო?
აჰა. და უფლებები.
თავისთავად არ არის, მე ვფიქრობ, რომ ის მესეჯი, რაც არის გამოტანილი, არ არის რეალობასაც დენილი, რომ სავარაუდოდ ჩვენი არქი ბევრს ალბათ ნერვებს უშლიდა. აქ შევთანხმდით, ჩემი აზრიდან, ნუ მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ნიუსრუმის, ჩვენი ჟურნალისტების, ჩვენი გუნდის სახელით. მინიმუმ ჟურნალისტების სახელით, ვინც ძალიან ბევრ საკითხზე ვართ ეს აზრზე. და გამოგვაქვს ერთნაირი დასკვნები. ანუ აქ არანაირი კითხვები არ არსებობს, ჩვენ ვიყავით და ვართ იმ ბრძოლის ნაწილი, რაც დაიწყო ომეგა ჯგუფმა. თვლით, რომ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ პროცესში და ნუ ჩვენთვის არ არის ესე ცალსახად, როგორც ამას ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია. ეს არ ფიქრობ ჩვენ ასე, რომ ესე ცალსახად შეიძლება ამის თქმა და პირიქით გვიჩნდება ძალიან ბევრი კითხვა, რომ ეს პროცესი ძალიან გავს რეალურს, რაზეც ჩვენ ვისმენდით არაერთი პერიოდის განმავლობაში, რაც ჩვენ გვესმოდა არაერთი თავრობის განმავლობაში, და ეს საერთოდაც არ გავს არარეალურს, რაც ეხება ომეგა საქმეს. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ ჟურნალისტები ვიყავით და ვართ დაინტერესებული იმის მიუხედავად, ხვალსად გავაგრძელებთ მუშაობას, აი ამას მინდა ძალიან გავუსვა ხაზი, არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ მუშაობდით ადრე სხვაგან, ახლა მუშაობდით Iberia-ზე, ხვალ მე ვიქნები სხვა რომელიმე საინფორმაციო სამსახურში, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთი ჟურნალისტებისთვის მთავარი არის უფლება იყოს დაცული იგივე ბიზნესის, იგივე მედიის და ასე შემდეგ, ხო? ნუ აქ ჩვენ პოზიციას არ უცვლით და არ უცვლით. კითხვები გვაქვს, ეს კითხვები რჩება და დარჩება ბოლომდე, ვიდრე არ გაეცემა პასუხი. Ну, а коли азри арасет.
Ки батон. Ки.
თქვენ რა შეიძლება? რაც შეიძლება, ეს ხო, ну, შეალო ჩვენთან დამოკიდებულებას ალბათ.
დიახ.
აქ მივდივართ. ჩვენ ვთვლით და მიგვაჩნია ესეთი რამ, რომ ვერ მოახერხა არქის მენეჯმენტმა ამ შემთხვევაში კრიზისის მართვა და მიჩება შთაბეჭდილება, რომ არც იმის მცდელობა არ ყოფილა დიდად, რომ ჩვენი გუნდი ყოფილიყო შენარჩუნებული. და ამას აგიხსნით რატო? შემიძლია მაგალითიც მოვიყვანო, ერთი სამწუხარო არის ის ფაქტი, რომ ზოგადად, ნუ მე პირადად 10 წელია ვარ ამ საქმის ერთგული, მუშაობ 10 წლის განმავლობაში მედიაში, სხვადასხვა არხებზე, სხვადასხვა ჰოლდინგში, ხო? Ну, ბუნებრივია, მაქვს საკმაოდ მყარი წარმოდგენა რა გარემოა ზოგადად მედიაში. ზოგადად მედიაში დღეს არა ასეთ ჟურნალისტს არ აქვს იმის გარანტია, რომ ხვალ იქნება სამსახურში, მაგრამ ამის მიუხედავად ყველა მუშაობს და ყველა ჩვენ საქმეს ვცდილობთ, რომ ბოლომდე ვისახულოთ, ხო?
გეთანხმებით, კი.
ეს ფაქტია. მაგალითს რაც შეეხება, იგივე კრიზისი აქვს დღეს, არ ვიცი ხა რამდენად გამოდგება რუსავი ორის და Iberia-ს ერთმანეთთან შედარება მენეჯმენტის თვალსაზრისით, მაგრამ ფაქტი ეს არის, რომ იგივე კრიზისი ჰქონდა ძალიან მწვავე და უფრო ბევრად მასშტაბური ფინანსური ტელეკომპანია რუსავი ორს, მაგრამ ამ არხის მენეჯმენტმა მოახერხა და ძალიან მაგარი გუნდი, რომელიც წლებია იმსახურება და არის ამ არხის თანამშრომელი, შეინარჩუნა თავიდან ბოლომდე თითქმის.
თითქმის, ხო, იყო იქაც.
სლოგანი არაერთი, ბევრი, ვთქვათ, კონდიცია, ბევრი ნაბიჯი გადადგეს ამისთვის, მოკლედ ვთქვა, რომ შენარჩუნებინა გუნდი რუსავი ორი ჩემიდან დაწყებული. ჩვენთან, ანუ მოხდა ესეთი რამ, რომ ჩვენ ვიყავით იმ ბრძოლის ნაწილი, რომელიც დაიწყო ტელეკომპანია Iberia-მ, ჩვენ ვსვავდით პირადად ჩვენზე იყო აქცენტი, ჩვენ ვსვავდით კითხვებს, ჩვენ ვსვავდით კითხვებს, დაგვიხარეთ მოხდა ისე, რომ ბოლო დღეს გავიგეთ, რომ დაიხურა ტელევიზია. Ну, ეს ჩემი აზრით არ არის კრიზისის მართვა და არ არის სწორი კომუნიკაცია. ჩვენთვის მთავარი კითხვა გაჩნდა სწორედ ამიტომ, რომ ჩვენთან არ ყოფილა სრული კომუნიკაცია. თუ ჩერდება არხი, თანამშრომელს უნდა მინიმუმ კონდეს წარმოქმნა იმაზე, ბუნებრივია, ახლა არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ ვიცოდით, კი ბატონო,
რომ ისედაც ყველაფერი საჯარო იყო შეიძლება.
იყო, ისედაც ყველაფერი საჯარო იყო, რომ არქი დამოკიდებული იყო მეგეთქუფზე, არქი დამოკიდებული არის. და შესაძლოა ეს კი დაძღე დამდგარიყო, მაგრამ ჩვენ ველოდებოდით ამ პროცესს და არავინ არ გაქცეულა, ასე ვთქვა, ხომ ჩვენ მივყვებით ბოლომდე და კიდე მეცაც გეტყვით, იყო ესეთი წინადადება, რომ ჩვენ მოყვებოდით ბოლომდე. ჩვენ აუცილებლად მოყვებოდით ბოლომდე, რომ ყოფილიყო ამის კომუნიკაცია და რომ ყოფილიყო ელემენტარულად ახსნა განმარტება, რომ მოდით ხალხო, ადავიშალოთ, გავაგზავნოთ ამ დრონზე, მაგრამ ჩემი აზრით აუცილებელია და მინიმუმ პატივის ცემა უნდა გქონდეს ამ შემთხვევაში მხარებს. მე ამ შემთხვევაში ვაპარაკობ არქის მენეჯმენტზე. არ ვაპარაკო, მოდი გავწიოთ ხერზე ეს.
მე პატრონაზე არ ვაპარაკო.
კონტექსტი. Ну, არქის მენეჯმენტზე ვილაპარაკო.
მათ შორის მე პატრონაზე.
რა საკეთებს?
ხო.
კი ბატონო, კი ბატონო, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენთვის, ანუ
გასაგებია, რასაც გულის
მესმის ჟურნალისტების პოზიციიდან.
აა,
ნუ არ უნდა გაგვეგო ჩვენ ეს ყველაფერი ერთი დღით ადრე და უნდა ქცოდნოდა რა რესურსი ქონდა არ. მე თუ მივდივარ ბოლომდე, უნდა ვიცოდე სანამდვილეში ვარ. ნუ ეს არის ძალიან მარტივი და ჩვენებრივია ისაც, რომ ჩვენ გვინდა მუშაობა, ჩვენ გვინდა ალტერნატივა, თუ ვიცი რომ ხვალ მე ვერ ვიმუშაობ ამ არხზე, აუცილებლად მჭირდება ალტერნატივა და ამაზე მინიმუმ უნდა ვიყო ინფორმირებული და მინიმუმ ყველა ადამიანი ვერ იქნება ერთ აზრზე, აუცილებლად ყველას უნდა კონდეს
ეს
ინფორმაცია თავის დროზე შიდა დონეზე მაინც, რომ ვიცოდეთ სად მივდივართ. ეს არ ყოფილა და ეს ფიქრობ რომ ძალიან ცუდია და ამიტომ თვლი რომ აა, არ დიდად არ უცდია არქის მენეჯმენტს, არ უცი კომპეტენციის თუ არ ვიცი ნების გამო ჩვენი გუნდის შენარჩუნება, რომელიც დაშლაც მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან საფოხა.
აჰა. ანუ რაღაც შესაძლებლობას თქვენ ამისი არ გამორიცხავთ, რომ შესაძლებელი იყო გუნდის შენარჩუნება.
მინიმუმ იმის თქმა შესაძლებელი იყო, რომდენდე შეიძლებოდა რომ ჩვენ გაგვევლო ეს კრიზისი, რომდენდე შეიძლებოდა რომ ჩვენ დაგვეთმო ჩვენი პოზიცია და გაგვეგრძელებინა მუშაობა, მაგრამ დღემდე არ გვაქვს არანაირი პასუხი. ამიტომ წარმოუდგენელია, მაგრამ მე არ ვიცი რატომ ვართ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ დროს კომუნიკაციის არ ქონდა საკუთარ თანამშრომელთან, რომელსაც ეყრნობი, ძალიან უცნაურია ჩემი აზრით, ცოტა ტრაგიკომიკულ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ ზოგადად ეს ხომ მარტო იბერიის პრობლემა არ არის, ნუ ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში დგას ეს პრობლემა, რომ მენეჯერებს არ ვიცი უჭი საკუთარ თანამშრომელთან ურთიერთობა და ნუ არ ვთვლით რომ ეს კარგია, მით უმეტეს ისეთ ორგანიზაციაში სადაც მუშაობენ ჟურნალისტები, რომლებიც
ხუდით
ცავენ და როცა საჭირო გახდება აუცილებლად საკუთარ
თავად დაუცველები აღმოჩნდნენ. ბანაბეკა
აიცავენ აუცილებლად თავი.
ბეკა პატურაშვილია სატელეფონო ხაზზე ჟურნალისტი და იბერიის ამბავზე ვლაპარაკობ. დღეს არის დაანონსებული იბერიის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის პრესკონფერენცია. თქვენ ხართ ამის მონაწილე? მე არ მაქვს ინფორმაცია ზუსტი.
აა, ნუ ეს არ ვიცი ხა.
ანუ რო განგვიმარტოთ უფრო.
ჩვენ ყველა ჩვენ მეკითხვით რომ ჩვენი ჟურნალისტების პოზიცია არის ესეთი მთლიანად, აქ იკულისხმება ნიუსრუმი, აქ იკულისხმება ოპერატორებიც და ტექნიკური ჯგუფებიც. ჩვენ უბრალოდ ვერ მივახციეთ იმას და გვიკვირს, კიდევ ამბობ, ძალიან სამწუხაროა და გვიკვირს რომ რაღაცა განმარტებები ჩვენ ვერ მივიღეთ და ამიტომ რა თქმა უნდა გახდა საჭირო ის რომ ნაციონალმა ჩვენი თანამშრომლების გამოაყენა ეს იდეა და მე ამას მოყვა ჩვენი ყველას თანხმობა და მხარდაჭერა, რომ ნუ ჩვენ ამის შესახებ ჯოქს რომ ღიად ვისაუბროთ და მოვითხოვოთ ელემენტარული პასუხები და განმარტებები და ბუნებრივია, არც არ არის ამაშიც არ არის არაფერი ცუდი რომ ამ საკითხში საკითხით დაინტერესდა პროფკავშირი, ესაც ჩვეულებრივი პრაქტიკა და მე ვფიქრობ რომ საჭიროც არის პრეცედენტის დონეზეც, რომ ბუნებრივია უნდა იყოს დასაქმებული. ერთია მორალური მხარე, მოდი გავმიჩნოთ, ერთია მორალური მხარე. ჟურნალისტის პოზიცია, მეორეა დამსაქმებლის და დასაქმებულის ურთიერთობა.
უფლებრივი მხარე, კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან კი ბატონო, დაასრულე.
ყველამ უნდა გაიაზროს, ის, რომ თუ მიდიხარ ეშვები ბრძოლაში, შენ გჭირდება რესურსი, შენ გჭირდება მხარდაჭერაც და ვინც ადამიანები, რომლებიც ენთუზიაზმით არიან შენს გვერდით, აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდე მათ ინტერესებს და ამიტომ შეიძლება ესე კომუნიკაციის არარსებობა, როდესაც ასეთ სიტუაციაში ხარ და ეყრდნობი იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ ელაპარაკებიათ. საოცარი ვითარებაა, ძალიან, ნუ რაც უფრო დრო გადის, უფრო მეტად კომიკური ხდება ჩვენი გადასახედიდან ეს ყველაფერი, იმდენად არ ვიცი რა თქვა. ერთი მხარეს ტრაგედია გვაქვს, ჩვენ აღარ შეგვიძლია მუშაობის გაგრძელება და ძალიან გული წყდება იმ ადგილზე.
მეც
რომელიც დავკარგეთ ფაქტია და იმ გუნდზე რომელიც დავკარგეთ და მეორეს მხრივ აი ესეთი კონფლიქტური სიტუაცია, როდესაც არაფერ ელემენტარული კომუნიკაცია არ არის
ინფორმირებული. ძალიან დიდი მადლობა ბექა ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ.
ყველაფერს კარგს გისურვებთ, რაც კი შეიძლება ამ ვითარებაში. უკეთეს ვიდრე არის დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. ბექა პატურაშვილი ჟურნალისტი იყო რადიო თავისუფლების ეთერის მონაწილე. ხო, ამ როგორ გითხრათ, ამ რეალობას როგორც აღწერა დეტალურად ბექამ, ასეთი სახით შეიძლება არ ველოდი ბოლომდე. მწვავე და ძალიან რთული ვითარება იმ პროფესიონალებისთვის, რომლებიც დღემდე, კი არა და ორი დღის წინანდლამდე მუშაობდნენ ამ არხისთვის და თავენთ მაყურებლებისთვის.
სამწუხარო რეალობა, ჩვენ სამოქალაქო სექტორი, ესე ვთქვა, თავიდანვე მოუწოდებდით მხარეებს, რომ
ხო, აი მის განცხადებაზე მინდოდა ლაპარაკი. ხო, მედია კოალიცია, მედია ადვოკატირებისთვის, რომლის აქტიური წევრი არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ინტერესი ამ ამბების მიმართ იყო თქვენი და დასრულეთ და მე მეკითხავთ.
კი, ანუ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო ჟურნალისტთა უფლებების დაცვა. ყველაზე მთავარი ეს იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმდინარეობდა დავა დამფუძნებლებსა და სახელმწიფო ხელისუფლებას შორის ამ შემთხვევაში და იყო ეს სიტუაცია, მთავარი იყო, რომ მომხდარიყო ჟურნალისტების უფლებების დაცვა, იმიტომ რომ წელს უკვე მართლა მერამდენედ არის, როდესაც იქ დასაქმებული ადამიანები აცხადებენ, რომ არ იციან გააგრძელებენ თუ არა მუშაობას და დღეს იმ რეალობის წინაშე აღმოჩნდით, რომ ანუ მე რატომღაც ანამ ბექა ისაუბრებდა, მეგონა რომ დროებით იყოს ყველაფერი შეჩერებული, არ ვიცი ხამ ნაწილსაც დავაზუსტებთ. ეს
მან რაც აღწერა, ეს არის სურათი, როცა და ეს არ არის, არავის არ დაამშვიდებს ეს, მაგრამ ეს არ არის, როგორ თქვა, გამონაკლისი სიტუაცია. როცა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა ან ორგანიზაციის მეპატრონე არ აყენებს საქმის კურსში ამ დონეზე, არ ითვალისწინებს თავის თანამშრომლებს.
დიახ, თუ არ
ინფორმირება შეიძლება ყველა პროგრამა,
რა თქმა უნდა, არ არის სწორი.
ამას აღწერდა ის, რომ მასთან კომუნიკაცია არისო, არისო დროული კომუნიკაცია და დღესაც არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ტენდენცია, ასე ვთქვათ, გრძელდება და რეალურად დღესაც ფაქტიურად ბექას საუბრიდან გამომდინარეც არ არის ესე ცალსახარო, ისინი მუშაობენ, არ იმუშაობენ, დაიწყებს ტელევიზია ისევ მუშაობას, როდის მოხდება ეს და საქმე ეხება ათობით ადამიანს, რომელიც იქ არის დასაქმებული, მათ აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობები, ვალდებულებები აღებული და რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობასაც უნდა ეზრუნა იმას, რომ ქონოდათ მათ ამაზე ინფორმაცია, თუ არ მოხდა მიწოდება ამ ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი და მთავარი არის ის, რომ ყოველთვის, როგორც აღნიშნეთ, ზარალდებიან, ასე თქვა, ჟურნალისტები, მათი უფლებები ახშერ შემთხვევაში დარღვეული, თუნდაც ეს შემთხვევაც, იმიტომ რომ სამჯერ იყო, თუ არ ვცდები, ამ წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტები გამოვიდნენ და თქვეს, რომ ანუ გარკვეული ის დავამიმდინარეობს მფლობელ დამფუძნებლებსა და ხელისუფლება შორის და ეს შესაძლოა აისახოს მედიის მდგომარეობაზე და არ იცოდნენ გააგრძელებენ თუ არა მუშაობას, მიუხედავად ამის ამ ადამიანებმა გააგრძელეს მუშაობა ამ რეჟიმში და დღეს ვართ იმ რეალობის წინაშე, რომ გადაცემები არის დახურული და მათ აღარ აქვთ შესაძლებლობა განახორციელონ პროფესიული საქმიანობა. ანუ აქ ერთი რამეც არის აღსანიშნავი, რომ როდესაც ვთხოვობთ, რომ კონკრეტული ტელეკომპანია ფინანსდება სხვა ბიზნესებისგან, ეს კიდევ ერთი პრობლემა არის, იმიტომ რომ რეალურად დამოკიდებულია მედია სხვა ბიზნესებზე, და მედია ბიზნესი როგორც ასეთი საქართველოში ფაქტიურად არ არსებობს და ესეც მედიის მდგომარეობაზე აისახება უარყოფითად.
რა თქმა უნდა,
და ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ ამ
შეხება კლასიკური სახით, რასაც ქვია კლასიკური სახით დამოუკიდებელი მედია ბიზნესი, თუ არ განვითარდება, თუ საქართველოს ეკონომიკა იქნება იმ განვითარების დონეზე, რომელზეც დღეს არის და იმ ტემპით განვითარდება,
კიდევ სხვა ფაქტორები შეიძლება
არის, მაგრამ სარეკლამო ბაზრის გარეშე ვერ მოხდება ის, რაც ჩვენ ყველას გვინდა, რომ
საკმაოდ მწირია და შეუძლებელია ფაქტიურად, რომ მედია საშუალებამ საკუთარი თავი მხოლოდ სარეკლამო დროით დააფინანსოს, და ანუ გარკვეულწილად ეს აუარესებს ხო მედიის მდგომარეობა საქართველოში, ის რომ მედია როგორც ასეთი დამოუკიდებელი სუბიექტი, დამოუკიდებელი ბიზნესი ფაქტიურად დღეს არ არსებობს ხო კომერციული თვალსაზრისით.
ან ძალიან შეზღუდული აქვს მას ასპარეზი, თუკი ამას მიყვება.
რა თქმა უნდა, თუ დაუშვათ, კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს
მასშტაბი,
მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მასშტაბური და თუ სურს რა კონდეს ეს დიდი
გავლენა და ინფორმირების ხო არეალი,
ბატონო. არეალი ამ შემთხვევაში ეს დაფინანსება სხვა ძირითადად სხვა წყაროებით ხდება და ესე ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთ-ერთი მიზეზი გახდა, ერთ-ერთი კი არა, ძირითადი მიზეზი სწორედ ეს არის ამ ტელეკომპანიასთან მიმართებაშიც, რომ სწორედ ის რომ სხვა ბიზნესი ვეღარ აფინანსებს, ეს არის მიზეზი და აქედან გამომდინარე არ აქვთ ფინანსები, რომ გააგრძელონ ჟურნალისტებმა საქმიანობა. და ზოგადად ლირო, როდესაც ხდება მსგავსი შემთხვევები, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იქნეს მედიის წარმომადგენლები, ჟურნალისტების უფლებები, რომ მათ შეძლონ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროფესია, ზოგადად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ საზოგადოებამდე მიაქვთ გარკვეული ინფორმაცია, ხა სხვა მეორე ნაწილი, ხა საზოგადოებების ნაწილი იღებს, არ იღებს ამ ინფორმაციას, მაგრამ არსებობენ ადამიანები,
ყველა სახის მნიშვნელოვანია მე
და ამ შემთხვევაში მედი წარმომადგენლებს არ უნდა კონდეთ იმის შიში, რომ ისინი მეორე დღეს გააგრძელებენ თუ არა მუშაობას, ამაზე უწავდეთ ფიქრი და დარდი იმის მაგივრად, რომ ვიმყოფები წინასაარჩევნო პერიოდში და ფიქრობდნენ რამდენად მეტი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას.
და მრავალფეროვნება არის მნიშვნელოვანი, რომ როგორიც არის, აი ესეთი არ, როგორიც შესაძლებელია, როგორი მედიაც საქართველოში ისეთი არჩევანი იყოს და ეს იყოს უზრუნველყოფილი.
რა თქმა უნდა, ამას თავად მომხმარებელი განსაზღვრავს, როგორი ინფორმაციის მიღება უნდა, საიდან უნდა ამ ინფორმაციის მიღება და თავად წყვეტს მიიღოს თუ არა ეს ინფორმაცია, ამიტომ და არსებობდეს მრავალფეროვანი მედია საშუალებები, რომ მომხმარებელს ქონდეს არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.
და ძალიან მწუხარო, რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ჟურნალისტები, რაც აღწერა ახალ ცოტა ხნის წინ ბექა პატურაშვილმა. დღეს 13 საათზე არის ტელეკომპანია იბერის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის პრესკონფერენცია. მთავარი პრობლემა ამ ეტაპზე, რასაც ვუყურებ, ერთ-ერთი ვიტყოდი, არის მათი არაინფორმირებულობა არსებულ ვითარებაზე, იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც ეხება ამ მედია, ასე ვთქვათ, კომპანიის მუშაობას ის შეჩერებას. და დასასრულ მინდა 2-3 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, ერთი საკითხია კიდევ, შეიძლება სრულად კი ვერ მოვასწროთ. ეს არის პერსონალური მონაცემები და მედია. და წინასაარჩევნოდ ასევე გარკვეული ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის გარკვეული ტიპის პერსონალური ინფორმაცია ჩნდება მედია საშუალებებში. კონკრეტული, მოდით ასე ვიტყვით, ვინ არის პასუხისმგებელი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე?
პერსონალური
ის არ გასაჯაროვდეს.
პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პასუხისმგებელია ის პირი, ვინც უნდა დაიცვას ეს მონაცემები და თუ რაიმე ფორმით, ასე ვთქვათ, წყაროს მეშვეობით და ასე შემდეგ მივიდა მედიასთან, მედიას ამაზე, ანუ მედია ამით გავრცელებით ვერ დაარღვევს იმ წეს რომ არ იქნება დაცული პერსონალური მონაცემები კონკრეტულ ორგანოში, ვისაც აქვს ამის დაცვის სვალთებულება, მაგრამ მედიასაც აქვს გარკვეული ეთიკური ნორმები, ხა მედიამ რო გაასაჯაროს კონკრეტული კერძო პირის პერსონალური მონაცემები, რა თქმა უნდა ეს არ იქნება სწორი მედიის მხრიდან, მაგრამ უნდა შეაფასოს ამ შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანია კონკრეტული პერსონალური მონაცემების გასაჯაროება და იმას რა ინტერესი, ან საზოგადოებას რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ამ პერსონალური მონაცემების მიმართ. და ამ შემთხვევაშიც არის, რასაც თან კანონით ნორმა რო წავიკითხეს, ბალანსი უნდა იქნეს დაცული, რომ თუ შესაძლებელია ამ კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდება ისე, რომ ეს პერსონალური მონაცემები არ გასაჯაროვდეს, რა თქმა უნდა, არ უნდა მოხდეს ამ ინფორმაციის გასაჯაროება, მაგრამ თუ მნიშვნელოვანია, მაღალი საჯარო ინტერესი არსებობს და სხვაგვარად ვერ ხორციელდება ამ ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, თუმცა ამ შემთხვევაში ან კონკრეტულად არ უნდა გავრცელდეს თუ არ გავრცელდეს, ძალიან რთული სათქმელია, კონკრეტული შემთხვევა უნდა შეფასდეს გამოხატვის თავისუფლებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით.
პასუხისგებლობა კანონდებლობით, როგორც ხვდები, არის მაინც იმ უწყებებზე ან იმ ორგანიზაციებზე, ვისაც ევალება დაცვა, რომელიც ფლობს ამ ინფორმაციას და ევალება
ინფორმაციას და მედი ამ შემთხვევაში ეთიკურია და ამიტომ გვაქვს ჩვენ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ამიტომ გვაქვს ჩვენ ჟურნალისტური ეთიკის კარტია და ეს თვითრეგულირების ორგანოები გაძლიერდეს მედიის
სამსჯელო საკითხი.
დიახ, სამსჯელო საკითხი გახდეს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება არ იყოს ეთიკური, მაგრამ არ არის კანონის დარღვა.
მარიამ გოგოსაშვილს საიადან ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ განმარტებებისთვის. გადაცემა დილის საუბრები დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბუძღობოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩელეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. მანამდე თვალიადევნეთ ჩვენს ვებსაიტებს, ჩვენს სხვა გადაცემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.